Ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ Տերուսիկ Քահանադոխոլյանի հետ զրուցում ենք մահացու մեղքերից նախանձի և դրա զանազան դրսևորումների ու հետևանքների մասին։ Օրհնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Վկայակոչենք մի շատ տպավորիչ խոսք, որ Աստված դիմում է մարդուն. Կայեն, ուր է քո եղբայր Աբելը։ Հիշում ենք այդ դրվագը, թե ինչու Աստված հարցրեց Կայենին, թե ուր է Աբելը։ Նույն եղանակով, նույն խորհրդաբանությամբ Աստված մեզ անընդհատ հարցնում է, թե ինչ ենք անում միմյանց հանդեպ և ինչպես ենք վերաբերվում։ Սա երևի չափազանց կարևոր է հոգևոր կյանքի համար, եթե այսպես շեշտվում է։
Կարծում եմ կարևոր է այնքանով, ինչքանով որ մեր Տերն ասեց, ինչ ուզում ես, որ դիմացինը քեզ անի, նույն արա և դու։ Բնականաբար այստեղ ոչ թե շահամոլությունը կամ շահադիտությունը մեր Տերը ընդգծեց, այլ ընդգծեց այն, որ ոչ ոք իրեն վատը չի ցանկանա։ Եվ եթե մենք մեր անձին վատը չենք ցանկանում, մեր եղբորն էլ վատը չպետք ցանկանանք։ Եվ երբ որ Տերն ասում է, ուր է քո եղբայրը Կայեն, սա էլ ցույց է տալիս, որ մեկս մյուսի հանդեպ պատասխանատվություն ունենք։ Մենք ապրում ենք մի միջավայրում, որտեղ մարդիկ կարծես թե լինելով բջիջներ, մեկը մյուսին միանալով կերտում են այդ միջավայրը որպես առողջ օրգանիզմ։ Եվ եթե մենք Կայենի նման կանգնենք, ասենք, ես նրա պահակն եմ, ուրեմն կլինի, որ մեր միջավայրի մեջ մենք քաղցկեղ ենք տարածում։ Ինչ է քաղցկեղը? Ցանկացած մի բջիջ, ենթադրենք երիկամի բջիջ, որոշում է, որ ինքը ոչ թե պիտի աշխատի օրգանիզմի համար, այլ պիտի աշխատի ինքը իր համար, պիտի ապրի ինքը միայն իր համար, հասարակությունը, այսինքն տվյալ դեպքում իր շրջապատի բջիջները պետք է ծառայեն իրեն, եւ այսպես գոյանում է քաղցկեղը։ Կարծեմ շատ դաստիարակչական է կենսաբանական այս օրենքը Աստծո կողմից մեր մեջ դրած։ Ուրեմն մենք որպես հասարակության, որպես աշխարհի, որպես պետության, որպես եկեղեցու համայնք եւ բջիջ, մենք պետք է այս հարցին կարողանանք պատասխանենք։ Ուր է քո եղբայրը։
Հինգտականում շատ կան դրվագներ նաեւ Կայենի ու Աբելի պատմությունից հետո, օրինակ Հակոբ եսավ, հակառակություն եղավ որոշ շրջան, ուրիշ շատ նահապետների հետ կապված դեպքեր կան, երբ Աստված միջամտելով փորձում է հաշտեցնել մարդկանց, որտև հաշտությունը մարդկանց միջև հենց արդեն երկնքի արքայություն վերադառնալու գրավականն է։ Քրիստոս էլ ավետարանում իր ուսուցումների ժամանակ մշտապես սթափեցնում է հետևորդներին, հիշեցնելով, որ մեր ձավորին աննախանձ վերաբերվելն է իրեն գտնելու ուղին։ Պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն և քո մերձավորին ինչպես քո անձը, սրանք անբաժան պատվիրաններ էին, եղբորը ներելը, հաշտ լինելը միմյանց հետ, սրանք քրիստոնեական ուսուցման հիմնարար սկզբունքներն են, որոնք պետք է կիրառել։
Այսինքն մեր Տերը ցույց տալով այս ամեն ինչը, այս ամենը դնելով որպես առաջին պատվիրանների սկզբունք, մեկը մյուսի հետ կապեց։ Եվ պատահական չէ, եթե աշխարհի մտածողներն ասում են, մարդուն մարդ է պետք, որ մարդը մարդ դառնա, կամ մարդը մարդով է մարդ, նույնքերպ էլ մեր տիրոջ խոսքից բխած են այս բոլոր խոսքերը, սիրիր քո եղբորը։ Սրանով ուղղակի ընդգծվում է, որ մարդը ինքը հասարակության կարիք ունի, ինքը հասարակության մի մասն է։ Եվ երբ որ մենք այսօր ասում ենք, օրինակի համար, իմ ժամանակն է, ինչ կուզեմ կանեմ, այդ ժամանակ Աստված է մեզ տվել, իմ կյանքն է, ինչ կուզեմ կորոշեմ, իմ որոշումները թող ոչ ոք չքննադատի կամ ոչ ոք գործ չունի իմ որոշումների հետ։ Սա սխալ եսասիրական գաղափարներ են, որ մենք չենք անդրադառնում, որ մեր որոշումները ազդում են մեր հարազատների վրա, դրականապես կամ բացասականապես։ Իմ տատը և պապը որոշեցին ամուսնանալ և այսօր ես այստեղ եմ։ Մենք որոշեցինք, որ պետք է իրար հետ կռվենք և մեր երեխաները դրանից ազդվեցին։ Թող իմ երեխան չխառնվի իմ կյանքի մեջ, չի կարա իմ երեխան չազդվի դրանից։ Գիտեք, ինչպես որ քարը գցում ենք մենք ջուրը և այդ ալիքը տարածվում է, մեր ամեն մի որոշման ալիքը տարածվում է մեր շրջապատի մեջ։ Ուրեմն մենք մեր որոշումներին պետք է լինենք պատասխանատվություն կրող և այդ պատասխանատվությունը զգացող։
Նախանձը ներառված է 7 մահացու մեղքերի ցանկում, նորից անդրադառնանք մահացու մեղք կոչվածին, ինչպես բոլոր մյուս մեղքերի պարագային, նախանձն էլ թվում է, թե պասիվ մեղք է, ինչ կա, որ նախանձում եմ, իմ հոգու մեջ եմ նախանձում, կարող է ոչ մի ակտիվ գործողություն դրանով չանեմ, ինչով է դա մեղք, այն էլ մահացու մեղք։ Սակայն, եթե ավելի խորը հայացք ցկենք դրան, նախանձը մահացու է, որովհետև արմատ է այլ մեղքերի, որոնք կարող են ծագել դրանից, սպանություն, ինչպես կայնի պարագային թշնամանք, չարություն, նույնիսկ մոլագարություն, հոգեկան անհավասարակշռություն, որ կարող է վատարագույն դրսևորումների հանգեցնել։
Նախանձը լինելով որպես մահացու մեղք, չէ որ մենք ասում ենք նախանձով եւ նրա տարատեսակներով։ Ինքը որպես այդպիսին մենակ հանդես չի գալիս կամ որպես այդպիսին նախանձը չէ եւ վերջ։ Եթե մենք քննենք նախանձող մարդուն, ապա պիտի տեսնենք, թե այս նախանձող մարդը նախ ինչպիսի ավերներ է գործում իր հասարակության մեջ, իր շուրջը, օրինակի համար։ Եթե մեկը նախանձում է որևէ մեկին, ապա չի ուրախանում նրա հաջողությամբ եւ ցանկանում է ամեն կերպ այդ հաջողությունը կամ իրեն վերագրել, կամ խոչընդոտ հանդիսանալ այդ հաջողությանը։ Եթե նախանձողը տեսնում է, թե մեկը, օրինակ, հաճախում է եկեղեցի, սկսում է քննադատել դրան եւ այս մեկին տարատեսակ փնովել։ Եթե նախանձ մարդը տեսնում է մեկը հանդարտության մեջ է, նրան փոխանակ կոչելով հանդարտ մարդ, նրան կոչում է անտարբեր մարդ։ Այսինքն նախանձը ամեն մի բարիք փորձում է դարձնել չարիք կամ ամեն մի բարիք ցույց տալ չար լույսի ներքո։ Եվ այսպիսով նախանձ մարդը ուղակի բարիքը դադարում է նկատել եւ ունենալով թեկուզ եւ բարիքներ, հարստություններ, արժեքներ եւ այլ եւ այլ, նախանձ մարդը ոչ իր ունեցածով է ուրախանում, ոչ թույլ է տալիս, որ ուրիշներն էլ իրենց ունեցածով ուրախանան։ Այսինքն կարծես թե նախանձի որդը, որը որ մեր եկեղեցու հայրը շատ գեղեցիկ կերպով բնութագրել է նախանձի որդը, մտնելով մարդու մեջ ապականում է մարդու ամբողջ ներսը։ Եվ սրանով է, որ ինքը դառնում է մեզ համար մահացու։ Օրինակ, եթե վերցնենք հպարտության պարագան, որը որ նորից մահացու մեղք է, ամեն մի բարիք, որ մենք անում ենք, ինչպես եկեղեցու հայրերն են ասում, հպարտությունը մեր կատարած ամեն մի բարիքի վարձը գողանում է։ Մենք հպարտանում ենք եւ գողանում ենք։ Իսկ նախանձի դեպքում ամեն մի բարիք մենք ուղակի դադարում ենք տեսնելուց։ Եվ սրանով իսկ մեզ համար դառնում է մահացու, այսինքն մեղք, որը կարող է մեզ տանել հոգևոր մահվան։
Ժողովրդական խոսքում հետաքրքիր տարբերակում կա բարի եւ չար նախանձի, իրականում այնքան էլ հասկանալի չէ, թե ժողովրդական խոսքը դրանով ինչ է ցանկանում ասել, բայց կարելի է մեկնաբանել սա իբրև նախանձի արդյունքում ընտրված արձագանքման մեխանիզմի ընդրություն։ Այսինքն նախանձը ենթադրում է, որ դու կամ ցանկանում ես ունենալ ուրիշի ունեցածը, կամ էլ ցանկանում ես ուրիշին կործանելով կանգնել նրա տեղում։ Կարելի է գնալ չար նախանձի ճանապարով, ատել եղբորը, վնասել իրեն, բայց կարելի է նաև առանց չարանալու ուրիշների հանդեպ ջանքեր գործադրել սեփական ձեռքբերումներ ունենալու համար։ Կրկին հիշենք Կայինին եւ Աբելին։ Ամեն մեկը ընտրել էր իր գործունեության ուղին, Աբելը անաստնապահ էր, իսկ Կայինը հողագործ, երկուսն էլ զոհաբերություն կատարեցին, Աստված մեկինը չընդունեց, եւ Կայինը կարող էր համբերելով, ջանքեր գործադրելով ինքն էլ արժանանալ տիրոջ բարեհաճությանը եւ Տերն էլ նրան այդ հորդորն է տալիս, ասում է. «Հանգիստ եղիր, դու կարող ես մեղքից ազատվել»։ Դու ի վիճակի ես այն հաղթահարելու, բայց Կայինը չկարողացավ իրեն զսպել ու ելք տվեց հենց այդ գործարար նախանձին։
Նախանձը իր հետ նաև բերում է մրցակցություն։ Ինչպես որ ասացիք, մեկը մի բան ունի, ես ուզում եմ ունենալ կամ իրանից առաջ անցնել եւ այլ եւ այլ, եթե այս նախանձ բառը փորձենք փոխարինել մրցակցության, ապա կարող ենք մենք նկատել մրցակցության երկու ճանապարհ. ազնիվ մրցակցություն եւ անազնիվ կործանարար մրցակցություն, որը ցավոք սրտի ավելի տարածված է մարդկության մեջ։ Ուրեմն այս ազնիվ մրցակցությունը, գնահատելով մարդու ունեցած արժեքը, մարդուն չփնովելով, չարժե զրկելով, մեր արժեքը չբարձացնելն է։ Ես չեմ հասկանում, ինչպես կարող է ազնիվ նախանձ լինել, անիմաստ է օգտագործել, ինչպես որ ասում ենք, բախտը բերես այն դեպքում, երբ որ չկա բախտ։ Ինչպես ասենք ազնիվ նախանձ, երբ որ նախանձը ինքը արդեն իսկ մահացու մեղքերից մեկն է։ Կարող ենք ասել մրցակցություն եւ ազնիվ մրցակցություն, արդեն ազնիվ մրցակցության պարագայում հասկանում ենք ինչի մասին է խոսքը։ Այս տարբերակում, այո, մենք կարող ենք առաջ գնալ դիմացինին գցելով, աստիճան դարձնելով, բայց կարող ենք առաջ գնալ դիմացինին առաջ մղելով, մեկս մեկին օգնելով։ Նորից պիտի գանք այս մոդելին փանգենք, որ մենք մի ընդհանուր օրգանիզմ ենք, որը կոչվում է հասարակություն, որը կոչվում է հայրենիք, որը որ գալիս է նախ ընտանիքից, որը կոչվում է եկեղեցի, համայնք, եւ ուղակի ըզգալով պատասխանատվությունը կրելով այս գիտակցության, վարվելով հանուն այդ ընդհանուր օրգանիզմի շահի, սա արդեն ազնիվ ճանապարհ է լինում։ Եվ նկատենք, որ ան նախանձ մարդը ոչինչ չի ցանկանում իրեն վերագրել։ Ան նախանձ մարդը ուրախանում է ուրիշների ուրախությամբ։ Եվ ուրեմն, եթե այն ինչը, որ բնութագրում է ան նախանձ մարդուն, եթե մարդը կարող է այդ բնութագրիչներով իր ճանապարհը քայլել եւ առաջ անցնել, ուրեմն դա կլինի այլևս ազնիվ մրցակցություն։
Փորձենք նաև մեկնել մի հետաքրքրական կիրառություն Աստվածաշնչում, երբ նախանձը գործածվում է Աստծուն վերագրված։ Աստված ինքնատականում ասում է, որ ես նաև նախանձոտ Աստված եմ, սա հասկացվելով իբրև իր նկատմամբ հավատարմություն պահանջող Աստված, եւ Քրիստոսի մասին էլ Նոր Գիտականում ասվում է, որ տաճարի նախանձով դրդված էր գործում, սա եկեղեցու հայրերի կողմից մեկնվում է նախանձը կիրառված Աստծո նկատմամբ, ջերմեռանդ եւ բարկացած սեր նրանց հանդեպ, ովքեր ընդդիմանում են սիրուն։ Ինչպես է գործում Աստված, երբ նախանձոտ է։
Մենք եթե թերթենք Աստվածաշունչը եւ փորձենք տեսնել Աստծուն, եւ Աստված ասում է, ես նախանձախնդիր Աստված եմ, նախ մեր մոդելի վրա հասկանանք, թե ոնց է սա լինում։ Երբ որ մենք ասում ենք, մարդ իր խոսքի տերն է, եթե մարդը գիտի իր խոսքի արժեքը, այսինքն ինքը հասկանում է, որ իր խոսքը արժևոր է, ճշմարիտ է, խոսք է ասել, ասենք իր ընկերոջը, իր երեխային, եւ ասել է, այսպես արա կամ այսպես մի արա։ Աստված մեզ ասում է, այսպես արա կամ այսպես մի արա, հորդորում է, պատվիրում է, այսպես անենք կամ այսպես չանենք։ Եվ երբ որ մեր երեխան կամ մեր ընկերը մեր խոսքը չի հարգում, մենք բնականաբար վրդովում ենք, չէ՞։ Այսինքն մենք հետամուտ ենք մեր խոսքի իրականացմանը։ Նույն կերպ էլ, երբ որ մենք նայում ենք Աստվածաշնչին, Աստված տարբեր պատվիրաններով տալով հրեա ազգին, նախանձախնդրորեն, այսինքն իր տված խոսքին հավատարիմ Աստված, նաև պահանջում էր, եթե այսօր Աստված ասել է այս բանը մի արա, որովհետև դու դրա հետևանքներով նեղություններ պիտի կրես, Աստված հավատարիմ է եւ նախանձախնդիր է, որ այդ նեղությունները պիտի գան, եւ որպիսի դու դա չանես։ Աստված, երբ որ ասում է, այսպիսի բան անելով դու օտարանում ես ինձնից, ուրեմն չի կարող այդ բանը անելով չոտարանաս դու Աստծուց։ Այս առումով Աստված նախանձախնդիր է, այսինքն այս առումով Աստծու խոսքը հստակ է, եւ այս առումով Աստծու խոսքը աներեր է։ Սակայն ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք մեր իրականության մեջ Աստծո խոսքի հանդեպ, այսպես ասած, այս նախանձախնդիր վերաբերմունքը, երբ որ մտածում ենք, դե Աստված կների, մեղքի մեջ ենք մտնում, Աստված մեզ կհասկանա, դե մեր իրավիճակն ուրիշ է, դե մեր շրջապատն ուրիշ է, բայց հասկանանք, որ Աստված նախանձախնդիր է իր ամեն մի խոսքի եւ ամեն մի ստորակետի հանդեպ, մի կողմից։ Եվ երկրորդ, ինչպես որ նշեցիք, մեր Տերը, չէ, Աստծո նախանձախնդրությամբ տաճարի հանդեպ այդ սիրո, այդ բորբոքում սիրո, այդ արդարամիտ սիրո հետևանքով մտավ եւ տաճարից քշեց բոլոր լումափոխներին եւ կենթանիներ վաճառողներին։ Այո, Աստծո սրբությունը միշտ պիտի այս բանաձևը ունենանք, սրբությամբ է պահվում։ Մենք էլ երբեմն տեսնում ենք իրողություններ, որ վրդովում ենք մեր սրտի մեջ։ Ամենապարզ օրինակը, երբ որ մեզ ասում են, քրիստոնեությունը կործանեց մեր պետության հզորությունը, մենք վրդովում ենք, եւ ազնվորեն վրդովում է ամեն մի քրիստոնյա իր սրտի մեջ, որովհետեւ Աստված սիրող հայր է, Աստված, որ ամենակարող է, Աստված, որ արդարադատ է, Աստված, որի լույսի ներքո մարդը կարող է միայն լինել, լինելով եւ մենք ընդունելով այդ Աստծուն, անհնար է, որ մեր հետ վատ բան պատահեր։ Եվ եթե մենք Աստծո տված այս բարիքը այսօրվա օրը չենք գնահատում մեզ թույլ տալով այսպիսի արտահայտությունը, բնականաբար նախանձախնդիր քրիստոնյան իր սրտի մեջ վրդովում է ցավելով իր եղբոր համար։ Այսինքն, եթե մենք նախանձախնդրությունը եւ նախանձը փորձենք տարբերել, այստեղ կա մի հիմնարար կետ ցավելով դիմացինի համար։ Նախանձողը չի ցավում դիմացինի մասին, նա ցանկանում է դիմացինի անկումը հնարավորինս խորը։ Իս նախանձախնդրությունը ցավում է դիմացինի մասին եւ ուզում է, որ դա այլևս այդպես չլինի։ Քրիստոս այնպես չէ, որ դաժանությամբ հալածեց, սրտի ցավով հալածեց ամեն մի վաճառականի եւ լումայափոխի, ցավելով ամեն մեկի կորած հոգու համար։
Եթե խորապես քննենք նախանձը, կարելի է զգալ, որ սա փուչ մի երևույթ է, որտեղ նախանձը սովորաբար ուղղված է արտաքին դրսևորումներին նախանձելուն։ Եթե մենք նախանձում ենք հայտնի կամ մեծահարուստ մեկին, մենք նախանձում ենք նրա ունեցվածքին կամ հնարավորություններին, բայց չգիտենք, թե ինչ է կատարվում նրա կյանքում եւ հոգում։ Նա էլ մեզպես մարդ է, նույնիսկ ամենաբարեկեցիկները, ամենաապահովվածները, աշխարհիկ փառք ունեցողները մեզանից շատ ավելի սոսկալի հոգեկան խնդիրներ ունեն, աստորեն իրականում նրանց նախանձելու որևէ մարդկային պատճառ չունենք էլ։
Միանշանակ մենք նախանձելու մարդկային պատճառ չունենք։ Գիտեք, քրիստոնեության մեջ այսպիսի մի հետաքրքիր բանաձևում կա՝ երջանկության։ Երջանկությունը ունեցածով բավարարվելու մեջ է։ Բնականաբար հպանցիկ ասենք, որ սա չի նշանակում, որ քրիստոնեությունը ձգտումները կասեցնում է, դադարեցնում է, ոչ։ Ուղղակի ուրիշին է չցանկանալու, չնախանձելու մեջ է երջանկությունը։ Այո, երբ որ մենք նայում ենք այսպես չակերտավոր ասած աշխարհի աստղերին, հա, որոշ հաջողություններ հասած որոշ մարդկանց եւ նախանձում ենք նրանց դարձնելով մեր կյանքի իդեալները, նախ կխնդրե, որ մենք նախանձենք ավելի արժանի մարդկանց, նախանձենք մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին, նախանձենք մեր առաքյալներին, մեր սրբերին, նախանձենք նրանց, ովքեր որ վստահաբար հավիտենական գանձեր ունեցան եւ դիզեցին եւ հավիտենականության փառքի մեջ են։ Եկեք նախ մեր նախանձը, եթե չակերտավոր ասենք նախանձը, ավելի նախանձախնդրություն սա կարող ենք ասել, նախանձը ուղենք այստեղ։ Իսկ երբ որ մենք նախանձում ենք այս կամ այն մարդու, որով որ արտաքինն ենք տեսնում, սակայն ներքինն է չենք տեսնում, փորձենք քննենք այդ մարդկանց կյանքերը։ Օրինակի համար մենք կպատկերացնենք, մեզ ասենք աստղաբաշխական թիվ ունենանք, պահենք այդ աստղաբաշխական, ասենք մեր բանկային հաշվի աստղաբաշխական 10%-ը, սակայն այն 90%-ի համար մեր կյանքին վերջ դնենք։ Դուք պատկերացեք մի մարդու հոգեվիճակ, այսպիսի մի հոգեվիճակ, երբ որ մարդը իր ունեցածով կարող է իր տասնյակ սերունդներին ապահովել, այնուամենայնիվ կորցնելով մամոնան, անիրավ մամոնան, գնում է ինքնասպանության։ Կամ եթե մեզնից յուրաքանչյուրը, կարծում եմ, իր դեմքի վրա ինչ-որ մի սպի գոյանա, չի պիտի ինքը հոգեբանի կարիք ունենա, իր կյանքին վերջ չի տա։ Բայց պատկերացեք այն հոգեվիճակները այդ աշխարհի տանիքի տակ գտնվող, ավելի բարձր աստիճանով գտնվող մարդկանց հոգեվիճակն է այս պարզապես ինչ-որ մի հպանցիկ թերության։ Եկեք ուղղակի նայենք իրենց կյանքերին եւ տեսնենք, որ մեկի ընտանեկան կյանքն է երջանիկ, կամ այն մոդելի մեջ, որ մոդելի մեջ, որը որ Աստված է նախանշել մարդու համար։ Վերջի վերջո մարդու համար երջանկությունը այն է, ինչ որ Աստծու կոմիցը, կամ մարդու համար երջանկությունը այն է, ինչի համար մարդը արարվել է։ Իսկ մարդը արարվել է աստվածանալու եւ Աստծո հետ հարաբերություն, Աստծո հետ կապ ունենալու, հա, Աստծո հետ շփվելու համար եւ Աստծո ստեղծածը խնամելու համար։ Սա է մարդկային երջանկություն։ Այս երջանկության չափանիշի, էտալոնի հետ համեմատած մեր իդեալները ինչքանով են երջանիկ։ Եվ նոր միայն նախանձախնդրությամբ փորձենք նմանվել։
Նախանձը կարելի է մեկնաբանել նաև որպես պայքար ու բողոք աստծո կամքի դեմ, երբ մարդը սկսում է քննել աստծո գործերը եւ ինքը որոշել, թե տերնում է շատ տվել ում քիչ, ով արժանի էր, ով ոչ, նման մի հիանալի առակ կա ավետարանում, երբ Քրիստոս պատմում է այգում կանչված մշակների, աշխատանքի հրավիրված մշակների առակը, թե ինչպես այգու տերը առավոտյան բերքահավաքի համար մշակներ է հավաքում եւ 3 տարբեր հերթափոխներով մշակների է քանչում, առաջինների հետ գին է պայմանավորվում, 1 դահեկան, նրանք առավոտյան սկսում են աշխատել, մինչեւ օրվա վերջը, հետո օրվա կեսին եւս մի խումբ է գալիս, նրանց էլ է նույն պայմանով ընդունում եւ երեկոյան կողմ էլ մարդիկ են գալիս, նրանց էլ է ասում գնացեք աշխատեք, կստանաք ձեր վարձը։ Եվ վերջում բոլորին վճարում է մեկական դահեկան, եւ առաջին խումբը բողոքում է, ասում է, մենք մեր վրա տարանք օրվա ծանրությունն ու տապը, մենք ամենաշատը աշխատեցինք, իսկ դու վերջում եկածներին հավասարեցրիր մեզ։ Տերն ասում է, եղբայր, ես ձեզ չանիրավեցի, ինչպես որ պայմանավորվել էի, ձեզ վարձատրում եմ, ես եմ Տերը, սա իմ գումարն է, ես կարող եմ տնօրինել ինչպես ցանկանամ, եթե ես տալիս եմ նաեւ մյուսին, դա իմ կամքն է եւ իմ առատաձեռնությունն է։ Այսինքն, որպեսզի նախանձը արմատախիլը անենք մեր միջից, նախ պետք է հնազանդվենք տիրոջ կամքին եւ որոշմանը։
Նախ պետք է հնազանդվենք տիրոջ կամքին եւ որոշմանը, եւ պետք է կենտրոնանանք մեր կյանքի վրա։ Կենտրոնանանք նրա վրա, ինչ որ մենք մեր տիրոջից խնդրել ենք։ Չէ, տվյալ առակի մեջ այդ աշխատողները եկան եւ այդ ագարակի տիրոջ հետ պայմանավորվեցին եւ ըստ իրենց պայմանավորվածության աշխատում էին, եւ նույնն էլ մենք Աստծուց ակնկալում ենք կամ Աստծուց խնդրում ենք մեր ցանկությունները, եւ բնականաբար Աստված մեզ տալիս է այն ամենը, ինչ որ մեր համար բարիք է։ Սակայն միշտ էլ մարդկային միտքը կարող է ասել. «Վայ, իմ հարևանը, իմ ընկերը, այ այն մի մարդ է, ինձնից ավելի լավ է, էսկոմ ենքոմ»։ Այո, նորից պիտի ասեմ, բավարարվենք մեր ունեցածով, որով էլ որ երջանիկ կլինենք։ Աստված բոլորին տալիս է այն ամենը, ինչին որ մարդը կարող է տանել, թե բարիքը, թե նեղությունները, որովհետև բարիք ունենալուն էլ մարդը պետք է պատրաստ լինի։ Բարիք ունենալուն մարդը պիտի պատրաստ լինի, օրինակ, չհպարտանալով, չչարանալով իր բարիքի մեջ, իր բարիքով չմեծամտանալով, այսինքն Աստված պատրաստ է բոլորին տալ ամեն մի բարիք։ Մարդը պետք է իրեն նայի, իր վրա կենտրոնացնի, որ ինքը պատրաստ է արդյոք գրել այդ բարիքը։ Նույնքերպ ուրեմն Աստված էլ ամեն մեկին իր չափով է տալիս։ Նաև նեղությունները Աստված մեզ մեր ուժերից բարձր բեր չի տալիս։ Այս սրա վրա, երբ որ մենք կենտրոնանանք, այն ժամանակ կգնանք դեպի անձի կատարելություն։ Այն ժամանակ մենք կհասկանանք, եթե մենք ակնկալում ենք ինչ-որ մի բան Աստծուց, մենք պետք է նամանավանդ պատրաստ լինենք դրան։ Երբ որ ես այսօր ակնկալում եմ ունենալ, օրինակ, ծովիծով հայրենիք, ես պետք է պատրաստ լինեմ այդ հայրենիքի արժանապատիվ քաղաքացին լինելուն, եւ Աստված կտա։
Այսքան խոսեցինք նախանձի եւ դրա դրսեւորումների մասին, տանք հիմա դրա սպեղանին, բալասանը, եւ առաքելական թղթերում, ավետարաններում միակ հորդորը ամենաազդու եւ գործնական, որ տրվում է նախանձը հաղթահարելու մեծագույն ուժը, դա սերն է։ Հիշենք ու ընթացներին ուղված առաջին թղթում, երբ առաքյալն ասում է, սեր ունեցողը չի նախանձում, չի գոռոզանում, չի հպարտանում, անպատշաճ վարմունք չի ունենում, միայն ինքն իր մասին չի մտածում։
Այո, ամեն մի առաքինության հիմքը սերն է, եւ սերը բոլոր մահացու մեղքերը արմատախիլ անողն է։ Բայց երբ որ մենք նայում ենք նախանձին, մենք հասկանում ենք նախանձը դա մի երևույթ է, երբ որ մարդու հայացքը ուղղված է ինքն իրեն։ Ուրեմն, երբ որ մենք մեր հայացքը եսասիրաբար չուղենք մեզ, այլ լինենք մարդասեր, Աստված էլ բնութագրվում է որպես մարդասեր, սանով իսկ նաև կկարողանանք, եւ իհարկե ես ամենասիրով, կկարողանանք արմատախիլ անել նախանձը։ Նախանձը մենք արմատախիլ ենք անում բարեգործությամբ, նախանձը արմատախիլ ենք անում պահեցողությամբ, պահեցողության ոչ միայն ստամոքսի, պահեցողության լեզվի, մտքի, խոսքի, ցանկությունների, այսինքն սահմանափակման, սահման դնելով։ Եվ եթե մտքով չենք կարողանում այդ սահմանները պահել, ոչինչ, մենք կարող ենք նույնիսկ օրվա կարգացուցակ մեզ համար գրել։ Եվ նորից պիտի շեշտեմ, քանի որ նախանձը ցանկանում է իրեն, ինքը, իրենը, իմը, ինձ փոխվի այս իրավիճակը մարդու մեջ և մարդը սկսի թեկուզ ինքը իրեն ստիպելով դիմացինին բարի քանի, դիմացինին օգնի, դիմացինի ուրախությամբ ուրախանա։ Ես նախանձ մարդ եմ, ես տեսա, որ նույնիսկ իմ հարազատը հասավ ինչ որ մի բարձր աստիճանի, եւ ես դրա մեջ ներդրում չունեմ, ես նեղվեցի եւ տարբեր պատճառներ եմ գտնում, որպիսի իմ հարազատի ուրախությունը փչացնեմ։ Օրինակ, կզանգեմ, կասեմ, բա ինչու չէիր ինձ ասում։ Մտածում էր, որ մենք քեզ չենք շնորհավորի։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, սկսենք ուրախանալ մեր հարազատների ձեռքբերումներով, մեր երկրացիների ձեռքբերումներով, օգնենք միմյանց առաջ գնալու, կայանալու, ներենք միմյանց։ Նախանձ ինքը չներող է, ամեն մի առիթ օգտագործում է մարդուն փնովելու համար նախանձը, որովհետև իրեն լավ է զգում, ինքը բարձրանում է սրանով, որովհետև մեր եղբայրներն, մեր հարազատները, մեր եղբայրները, մեր հարևանները, ինչքան էլ վատ մարդ լինեն, իրենց մեջ մի լավ բան կունենան։ Տեսնելով այս լավը, ուրախանալով, գովելով, մարդկանց շնորհավորելով իրենց ձեռքբերումների համար, մարդկանց քաջալերելով, նախանձ մարդը երբ որ տենում է մեկին մեղքի մեջ, ինքը ծիծաղում է և սևացնում է այս մարդուն բոլորի հանդեպ։ Այս երևույթը մեր մեջից հանելով, եթե երբ որ մեկին տեսնում ենք մեղքի մեջ, սայթակման մեջ, օգնելով նրան և նրա մեղքը ծածկելով։ Այսպիսի մի հետաքրքիր պատմություն կա, երբ որ եղբայրները մեկի մասին վատաբանում են, որ այս մի եղբայրը շատակերության մեղքի մեջ է, օրինակի համար, և վանահայրը գալիս է, որպեսի ստուգի տեսնի, արդյոք իրոք շատակերության մեղքի մեջ է, և վանահայրն է լինելով հոգետես գիտի, որ այս եղբայրն իր խցում ուտելիքներ է թաքցնում, գալիս է գիտենալով, նստում է ուտելիքի արկղի վրա և ասում է, դե փնտրեք, գտեք ուտելիքները, որպիսի տեսնենք այս մեր եղբայրը իրոք շատակեր է թե չէ։ Եվ բնականաբար ոչինչ չեն գտնում, և վանահայրը այս սրանով շահում է այս եղբոր հոգին։ Այսպես պիտի մենք շահենք ամեն մեկի հոգին, և նախ ինքներս մեզ պիտի լավ ճանաչենք։ Մենք ինքներս մեզ չենք կարող ճանաչել, եթե չունենանք պատվիրանների լույսը, այդքան ինքնասիրահարված չլինենք։ Իմանանք, որ եթե մարդիկ մեղավոր են, մենք ամենամեղավորն ենք, տեսնելով մեր մեղքը և փորձելով այսև արմատախիլ անել նախանձը։
Դուք արդեն ձեր խոսքում նշեցիք, և սա կարծում եմ շատ գործուն խրատ կլինի մեր ունկնդիրների համար, որպեսզի ընտրենք, թե ինչ ունով ուղենք մեր նախանձախնդրությունը։ Պողոս Առաքյալն էլ ասում է, նախանձախնդիր եղեք ամենաանտիշ շնորներին։ Իսկ եթե լինենք նյութապաշտ, եթե շահ փնտրենք, մատերիականը փնտրենք, բնականաբար միշտ դժգոհ կմնանք, որ փողը, ունեցվածքը, փառքը տրվել է ուրիշներին ավելի շատ, իսկ մեզ ավելի քիչ, և կսկսենք նախանձել, չարանալ և ցուցաբերել բոլոր բացասական դրսևորումները, որոնք բխում են նախանձից։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ունկնդիրներ, մնացեք բարյավ։
Աստված օրհնի։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն էր։